Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Hvorfor rykker regeringen ikke på klimapolitikken? Hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor kom de denne uge med sådan en slap grøn skattereform? Hvorfor indfører de ikke en gennemgående CO2-afgift, som alle eksperter alle vegne anbefaler? Jo, sådan et tiltag vil nemlig, siger den socialdemokratiske skatteminister, være alt for hårdt for et erhverv, som man ikke skulle tro, at socialdemokrater var særlig bekymret for.
Det vil jo betyde, at du så beskatter dansk landbrug meget hårdt.
Kåre Dybvad, velkommen til dig. Du er boligminister, men du er først og fremmest socialdemokrat og meget ideologisk optaget af det Danmark, der ligger uden for byerne. Kan du forstå dem, blandt andet mig selv, der bliver overrasket over, at Socialdemokratiet tager sådan et særligt hensyn til landbruget?
Jamen, det kan jeg godt forstå sådan på overfladen, at man bliver overrasket over det.
Og vi skal dykke ned under den overflade lige om lidt i programmet, hvor vi også skal diskutere, om dansk landbrug har et så hårdt greb om danske politikere, at det har overbevist os alle sammen om landbrugets evige livsvigtige betydning for Danmark.
Det har været en fødselsladet.
Rigtige statsminister græder ikke, i hvert fald hvis man skal tro mange på sociale medier, så var det bare krokodilletårer, da Mette Frederiksen græd efter at have besøgt en minkavlers tomme stalle. En grædende statsminister viser måske allermest, hvor bemærkelsesværdig en tid vi lever i. Noget er anderledes med regeringen, oppositionen, folkestyret og statsministeren. Jeg taler med Søren Pind om, hvad corona har gjort ved dansk politik. Alle jer, der abonnerer på Hvedekorn, ved det godt. Det gamle, ærværdige lyriktidsskrift fylder 100 år. Og det skal selvfølgelig fejres. Det gør vi i selskab med digteren Mette Mostrup. Det er fredag. Det her det er Weekendavisens ugentlige podcast. Vi sender fra redaktionen i Pilestræde i København. Velkommen til Avistid. Mit navn er Martin Krasner.
Der er ingen, der mener, at vi i morgen kan indføre en ensartet CO2-beskatning i Danmark. Og hvorfor kan vi ikke det? Det kan vi ikke, fordi eksempelvis dansk landbrug ved vi ikke, hvordan vi skal beskatte.
Kåre Dybvad, det undrer mig virkelig meget, at Socialdemokrater, som noget nær det eneste parti på Christiansborg, ikke går ind for en CO2-afgift. Og det, der undrer mig allermest, det er det, at det er begrundet i hensynet til landbruget. Du sagde her i vores introduktion, at du på overfladen godt forstår den undren, og så alligevel ikke. Hvorfor?
Jo, fordi på overfladen er det jo klart, at landbruget har jo historisk set været meget tæt knyttet til Venstre, og på den måde, der er jo ikke, jeg selv vokset op på landet, og er måske heller ikke helt upartisk i den her diskussion, men der er jo ingen tvivl om, at der er meget langt imellem bønder, som er socialdemokrater, så på den måde er der jo ikke noget tydeligt sådan forbindelse mellem det rent politiske og så landbruget, men der går nogle historiske bånd i den måde, vores land er bygget op på, som jeg tror rammer os alle sammen, og hvor landbruget spiller en utrolig stor rolle i den måde, vi har opbygget vores samfund, uanset hvad for en parti man ellers støtter.
Du har jo skrevet en bog, der handler om det Danmark, som du mener, vi alle sammen havde glemt, og også dit eget parti faktisk i mange år havde glemt, herunder landbruget. Og det er derfor, jeg har inviteret dig ind til den her samtale her. Og hvordan er det, du mener, at I havde været med til at glemme den vigtige del af Danmark?
Nå, men det har jo været i den idé, som var meget fremherskende, især i nullerne i det årti, at man sådan forestillede sig, at vi i Danmark, der skulle vi tænke over tingene og sidde i sækkestol i sådan pangfarver og så komme frem til nogle gode idéer, og så kunne kineserne producere tingene, og så kunne man bestille en romansk håndværker, når ens toilet gik i stykker. Og den der sådan globale arbejdsdeling var jo et opgør, især med industrien, som Socialdemokratiet har været tæt knyttet til, og landbruget, som Venstre har været tæt knyttet til. Og derfor var det jo mærkværdigt, at så også vores to partier egentlig gik så langt ind i det spor.
Og hvorfor er du også beskriver landbruget og nævner landbruget i din egen bog og din egen påmindelse af den historie?
Jamen det er det jo, fordi landbruget historisk har meget at gøre med den måde, Danmark blev demokratisk på, og det har noget at gøre med den etik, som der ligger bag velfærdsstaten. Og derfor tror jeg, det er svært. Eller derfor tror jeg, at vi alle sammen har en meget stærk, eller der er mange, der har opvokset på landet, de har en naturlig stærk forbindelse til det, men der ligger nogle værdier, som går mange år tilbage, hvor de har haft sit udspring i landbruget. Altså det, at man gik fra at have en almue til at have et folk, var jo grundlaget for, at man kunne have en demokratisering i Danmark inde på højskolerne, som jo var landbrugsinstitutioner. Deres hus på Vådsvej på Frederiksberg, så stod der ret ryggen og talte sandhed, og det er jo sådan nærmest sådan Max Webers fortolkning af, hvordan arbejdsetikken var i landbruget. Altså man skulle disciplinere sig selv, også ud over bare det at udfylde sit arbejde. Man
som også skulle... taler til dig som socialdemokrat.
Helt klart. Jo, jo, og Weber spørger jo i netop i den bog om...
Altså den tyske sociolog.
Ja, spørger jo i hans bog om den protestantiske etik, hvad for en samfundsmodel ved denne her etik, man har i de skandinaviske lande, må skabe i de kommende årtier. Det skriver han i 1905, og der giver man jo svaret op igennem 30'erne. Altså, der skaber man jo grundlaget for en velfærdsstat, som jo så bygger på, kan man sige, samme grundlæggende etik, og det er jo det, der er til fælles. Og på den måde har Socialdemokratiet jo altid haft et dobbelt forhold til landbruget, fordi vi på den ene side har delt en etik med dem, delt en ambition om at brede demokratiet ud, om at sikre, at man havde dannet borgere, der kunne styre deres egne institutioner. Men samtidig har det jo også altid været sådan, at landbruget har været et sted, der har været dårligt lønnet, hvor der har været nogle meget ringe arbejdsvilkår sammenlignet med andre institutioner. Og på den måde har vi også altid haft lidt et dobbelt forhold til...
Så når skatteministeren siger, det her vil altså gå ud over landbruget, og vi bliver overrasket over, det er nogle af os, at det er en socialdemokratisk skatteminister, der siger det, så ligger der måske også det perspektiv bag i, som du minder om her, eller hvad?
Ja, jeg tror, at velfærdsstaten den blev etableret der i 60'erne, som var en enorm revolutionær tid på en eller anden måde i institutionel forstand. Der fik landbruget jo en fast plads der, en del af det, som jo andre miljøer ikke fik. Altså hele det konservative miljø med amtmænd og militærfolk, som vi kender fra Matador og andre steder, altså de blev ryddet ud i 60'erne og 70'erne, hvorimod landbruget fik jo en meget fast plads, hvis vi ser sådan noget som planloven for eksempel. Jamen, den blev jo lavet i 1969 for at kunne give landbruget plads til at udvikle det åbne land. Præcis. Det havde de ligesom reserveret til sig.
Det, der kunne være indvendingen mod den holdning, du lægger for dagen her, som så konkret jo kommer til udtryk, når skatteministeren siger, at det her en CO2-afgift går alt for hårdt ud af landbruget, de er slet ikke klar til det. Det er jo en holdning om, at landbruget faktisk slet ikke betyder så meget, som du og som landbruget siger. Det betyder ikke særlig meget for vores økonomi mere, og vi har egentlig kommet til at overdrive, hvad det egentlig har betydet for vores historie også. Vi skal lige høre, hvad professor emeritus fra STU, Per Bøje, siger om det.
Hvis vi tager på vores økonomi i dag, så betyder den jo ikke meget set i forhold til det samlede bruttonationalprodukt. Der er vi jo nede på nogle få procent. Vi er jo også nede på, at beskæftigelsen i landbruget er relativt begrænset. Så vi har et landbrug, der har eksportindtægter, også af en vis betydning, men sammenlignet med andre erhverv, så er det dog overskuelige milliardindtægter, der kommer. Det overrasker mig, at de socialdemokratiske ministre stadigvæk går ud og begrunder nogle af deres politiske beslutninger og deres politiske agering med, at Danmark er jo et landbrugsland. Nej, vi er ikke længere et landbrugsland.
Kort Dybvad, hvad siger du til det?
Nå, men jeg kan godt forstå, at når man gør det op krone for krone, så har landbruget selvfølgelig ikke nær den samme betydning, og slet ikke, når man snakker beskæftigelse. Man skal jo tilbage til omkring krigens tid, før man havde den der 500.000, der var beskæftiget, yes, som så faldt til 120.000 i 70'erne, midten af 70'erne. Ja. Så det gik meget stærkt der. Men det ændrer ikke på, at vi har jo ikke nogen ren tavle at skrive på som politikere. Vi er jo sat i en given virkelighed, som er, at Danmark har bygget et samfund med nogle værdier, som også i vid udstrækning kom ud af landbruget. Derfor så er Danmark jo et landbrugsland. Altså,
Men det han vil sige, og det mange måske vil sige til det, det er, eller nogen vil sige slet, og ikke landbruget herunder, vil sige, at du har købt landbrugets egen fortælling om landbruget som en altså helt livsvigtig del af vores økonomi, men basically mest vores identitet og historie. Og det fylder meget mindre end det burde.
Jo, men du kan jo alt. Altså, jeg tror, kultur og den kultur, som folk føler sig en del af, den kan man jo ikke sådan rykke rundt på. Min svigerfar er opvokset på en gård, og han sidder, når det går dårligt for landmændene, så sidder han og får ondt i maven, på trods af, at han aldrig nogensinde har arbejdet i landbruget eller haft noget at gøre med det, siden han flyttede fra den gård som 13-årig. Men sådan er der jo mange, der har det, og der er mange, der har den følelse af, at landbruget, når det går godt for landbruget, jamen så er det også et tegn på, at det går godt for Danmark. Og det tror jeg, det kan man ikke sådan rytte ud i.
Men der er sådan en idé om, at landbruget hele tiden er trængt, og politikerne er efter dem, og der er ikke nogen, der forstår dem, og slet ikke også storbymennesker og sådan noget. Men sagen er jo lige omvendt. Landbruget er enormt stærkt. Altså grund til, at det gik så galt med minkhistorien, er jo, at ministeriet for længe forsøgte at beskytte minkavlerne. Det behøver vi ikke at gå ned i detaljer, men sagen er jo, at landbruget faktisk står politisk enormt stærkt.
Men der er ingen tvivl om,
hvis den historie, de selv fortæller.
Hvis man går stuegang på Slotsholmen, så kan man banke på i mit ministerium, og så vil man finde ud af, at udlejningsreglerne for landbrugsejendomme er mere lempelige for udlejeren end for byejendomme. Ja. Og så kan man gå ned til udlændingeministeren, så kan man se, at reglerne for fodermestre er mere lempelige end for andre medarbejdere. Ja. Man kan gå over til uddannelsesministeren, så man ser, at landbrugsskolerne har nogle bedre vilkår end andre tilsvarende skoler. Og sådan er det hele vejen rundt.
Så hvorfor?
Og det er fordi, at Danmark traditionelt har været et landbrugsland, og at vi mener grundlæggende, at det udgør en stor del af vores identitet, tror jeg. Altså, nu har jeg ikke været med til at lave de konkrete sociologer. Vi har også fjernet nogle af dem, vil jeg så sige, siden vi kom til.
Vi skal lige høre Per Bøjes forklaring på, hvorfor landbruget har så stor indflydelse.
Som landbrugerne og herunder ikke mindst gårdmændene forstod meget tidligt, det var, at det var jo vigtigt at have adgang til den politiske magt og adgang til forvaltningen og have kraftig indflydelse på forvaltningen. De har også, når lovgivningen, og det der taler vi jo blandt andet dels om støttelovgivning, hvor de har været dygtige til at få gennemført forskellige former for støtteordninger, men også når de har måttet acceptere, at der skulle være en vis regulering af hensyn til almenvældets interesser, herunder blandt andet miljøregulering. Der har de forstået, at når denne lovgivning skulle administreres, så var det vigtigt, at de sad tæt på administrationen, og i nogle tilfælde direkte var dem, der udøvede administrationen af denne her lovgivning.
Du sagde det jo faktisk selv lige før, det lykkedes landbruget at få meget store privilegier. Så spørgsmålet er, i stedet for at blive ved med at tage hensyn til landbruget, som I også gør nu ved ikke at gennemføre den klimalovgivning, der altså vil gå ud over landbruget, så understøtter I jo privilegier og udsætter det opgør. Med ubegrundede privilegier, i hvert fald i virkeligheden, måske i historien, men i virkeligheden, unødigt?
Jamen, på nogle punkter, nu skal man ikke, det er også nogle meget fagspecifikke ting, men nogle punkter gør vi det, men det er rigtig nok på nogle andre punkter, der respekterer vi jo den plads, landbruget har i dansk historie og dansk nationalkultur. Og jeg tror også, hvis man skal se sådan lidt sammenligning med vores nabolande, tror jeg også, det har haft en betydning, at det store borgerlige parti i Danmark er det parti, der er knyttet til landbruget, hvor eksempelvis i Norge og Sverige, der er landbrugernes partier meget små og ubetydelige. Og hvis man læser for eksempel Anders Foghs fra Socialstat til Minimalstat, det han beskriver som, og det gode ved den bog, er jo den idealborger, han beskriver som sådan selvstændig, stort, selvrådende person. Det er jo bunden, han beskriver. Det er jo idealet om bunden. Det er jo, og på den måde, så bliver det jo, og måske mere for venstre end for andre, tror jeg, at det bliver også det, der bliver idealet for den danske borger som helhed.
Men det er meget spændende, men jo også på en eller anden måde idealet for den førte socialdemokratiske politik for tiden, eller målet for, fordi det vi taler om her, det er jo også vælgere. Og det er jo vælgere, der risikerer at forsvinde fra Socialdemokratiet og bevæge sig over til Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige. Så det er jo også hardcore valgtænkning, det du giver udtryk for her, er det ikke?
Nej, det ved jeg
altså,
ikke.
Det, jeg her tror, er det så slagteriarbejderen, Arne.
Jeg tror, en af dine medarbejdere skrev en bog om Venstres analyse i 86. Hans Mortensen skrev om hvordan de fandt ud af, at deres vælgere drak meget kirsebærvin og mere kirsebærvin end alle andre, og at man der valgte en mere byorienteret profil. Ja. Det sagde jo noget om, at der er relativt få, der bor ude på det egentlige land, og det er der også i dag. der er endnu færre, som er forbundet til landbruget, men der er mange, der har det et eller andet sted derinde i hjertet. Jeg tror sådan en som Arne, hvis vi tager ham ned fra Sønderjylland, altså jeg tror, at han er sådan en, som har en umiddelbar sympati for landbruget, uden nødvendigvis at gå ind for, at de skal have lempeligere krav på en række områder.
Fordi det man jo så ikke her til sidst i vores lille samtale her, kort dybt, ikke lade være med at tænke på. Jeg kommer fra byen, jeg er bybo, og jeg har også sympati for alt det, du siger her, men man kan godt have den indtryk, at du og Socialdemokratiet fuldstændig har glemt os. Altså det interesserer jeg simpelthen ikke, hvad vi mener, hverken om klimaet eller landbruget eller noget som helst andet. Du er endda boligminister. Men du må næsten kunne forstå den indvending her. Altså alt handler om udkanten, om landbruget og om slagterierne og industrien og alt det der. Og hvis man skal have statsministeren til at græde, så er det den skæbne, der rammer en landmand og ikke os andre.
Men jeg må bare fastholde stadig, at vi har sat en 70% målsætning, som så vidt jeg ved i hvert fald er den mest ambitiøse målsætning. Der er noget sted i Europa, noget sted i verden. Altså, så jeg synes ikke, man kan sige, at vi svigter klimaet på den måde, men det er klart nok. Altså,
det kom fra en venstrefløj, som ikke har optaget af landbruget og udkanten og provinsen. Og
vi har skrevet det ind i et forståelsespapir, og det er jo efter en forhandling selvfølgelig. Jeg tror, vores udgangspunkt var 60%, hvilket også ville have været ret markant, men der, hvor det vender hen, er jo også mod byer, det er bare mindre byer. Altså en by som Aalborg, hvor vi havde en meget stor fremgang, er jo ikke en landsby. Og tilsvarende de købsteder, der er rundt om i landet, Holbæk, hvor jeg selv kommer fra, er også et sted, hvor vi er gået frem og står ret stærkt i forhold til, hvordan vi historisk har stået. Men jeg synes ikke. Jeg synes, det er vores opgave på en eller anden måde at forsøge at danne den der forbindelse imellem. Og prøve på en eller anden måde at sige, at der stadig er noget fælles, der går ud over. Og den konflikt, som jeg jo også selvfølgelig har været en del af. Altså, jeg mener ikke, det er os, der ligesom skal puste det og sætte de ting op imod hinanden.
Så hvis jeg siger til dig, at nu må man gøre op med det, som vi hørte lige historikeren Per Bøje kalder gårdmandslinjen i dansk politik og historie og selvforståelse og identitet, nu er det på tide at tage det opgør for klimaets skyld, men måske også for virkelighedens skyld. Og det er kun jer, der kan gøre det. Venstre kommer aldrig til det. I må gøre det. Hvad siger du så?
Men jeg vil sige, at jeg tror, at det er vores opgave nu her at vise folk, der bor i provinsen, at den klimaomstilling, som er nødvendig for, at vi kan nå vores målsætning, at den også kommer til at sikre nogle nye arbejdspladser til dem. Fordi det, vi kan se, det er, at hver eneste gang, der bliver snakket om, at arbejdspladser forsvinder i forbindelse med klima, så er det sukkerindustrien på Lolland-Falster, olieindustrien i Esbjerg, slagterierne osv. Og der er det klart, der ligger der en kæmpe opgave for os i at vise, at der også kommer nogle nye arbejdspladser, ligesom Vestas skaffet tusindvis af nye arbejdspladser i landdistrikterne på den grønne omstilling.
Kåre Dybvad, tak skal du have. Velkommen.
Det har været en fødselsdag.
Du bliver berørt. Hvad tanker går der igennem dit hoved lige nu?
Vi har to generationer af rigtig, rigtig dygtige minkavlere, far og søn, som på meget, meget kort tid har fået knust deres livsværk. Og det har været fødselsdag for dem, og undskyld. Det er det også for mig.
Ja, som jeg sagde i introduktionen til dagens program, så er det meget sjældent, at statsministre græder. Her i avisen, der skriver vi meget om corona for tiden, ligesom alle andre, og det er heftige sager, det handler om. Det grundlæggende ved demokratiet, forholdet mellem regeringen og Folketing, embedsmændene og statsministerens status i det danske demokrati. Der er store sager på spil. I tirsdags, Søren Pind, der sendte en sms til dig og sagde, kunne man forestille sig, at du ville komme ind i Avistid, ugens podcast på Weekendavisen, og tale om, hvor dansk politik faktisk står her ved udgangen af året. Hvad har corona gjort ved det politiske, den udøvende magt, Folketinget, og hvordan skal vi komme videre? Der gik 2,5 sekund, så svarede du ja. Du plejer ikke at være så langmodig, men alligevel et meget prompte svar. Hvorfor var du sikker på, at det vil du gerne tale om?
Jamen, fordi jeg synes, det her kan finde sted et meningsfuldt sted med et begavet menneske.
Nå ja, selvfølgelig. Men emnet?
Jeg mener, det emne er meget alvorligt. Jeg har ikke i den tid, jeg har forladt politik, følt en trang til igen at stå på Folketingets talerstol. Det fik jeg, da de slog alle minkene ned.
Ja.
Jeg blev rystet.
Ja.
Jeg blev simpelthen rystet i min grundvold.
Hvad vil du sige?
Jamen, jeg vil have skældt godt og grundigt ud. Jeg vil have været meget, meget vred over, at Folketinget ikke har haft mulighed for ved en ordentlig lovgivningsproces at forholde sig til, om det her var et indgreb, der skulle foretages.
Ja.
Om et mindretal i Folketinget ville have udsat det til på den anden side af et folketingsvalg. Det kan man i forhold til ekspropriationsreglerne. Og i det hele taget have fået en grundig debat af det største indgreb siden lensafløsningen.
Ja.
Det ville jeg have haft, det ville jeg have sagt, og jeg havde været enormt vred.
Ja.
Jeg har ikke et øjeblik savnet dansk politik, siden jeg forlod det den 1. maj 2018, men den dag blev jeg chokeret. Det må jeg indrømme.
Vi har jo talt om corona som en fremkaldervæske. Det gjorde vi i løbet af foråret, hvor vi alle faktisk nærmest konstaterede, at det her om Danmark sagde, at vi er anderledes end andre. Vi står sammen. Vi er fælles. Der er et fællesskab, en sammenhængskraft, som man ikke ser i andre mere dysfunktionelle demokratier og mere dysfunktionelle befolkninger også, hvor man splittes, hvor det hele politiseres og så videre. Nu viser det sig, at vi alligevel ikke var så fælles om det hele. Hvad er det, hvis corona er en fremkaldervæske, det faktisk har vist om Danmark, nu hvor den har virket i 10 måneder?
Hvis jeg må sige det en lille smule uelskværdigt, så vil jeg mene, at den mulighed, der opstod ved det fællesskab, som faktisk var, den blev forspildt. Det gjorde den af flere grunde. Min hovedgrund til det, sådan som jeg ser det, og jeg gider ikke undskylde for mit ståsted, men altså, det er, at Socialdemokratiet og statsministeren forelskede sig i sin egen historie om den måde, man havde håndteret det på, og ikke åbnede for diskussion. Det er som om, folkesundhed nærmest blev det blev ikke en argumentation, det blev noget, der udryddede alt foran sig, og folk, der ikke kunne se det, var idioter. Og det kan man jo ikke i længden. Altså, folkestyre består jo også, ikke kun, men det består også i samtale.
Så den her fremkaldervæske, der nu har virket det meste året, den viser noget andet, end den gjorde i foråret?
Ja, og det kan jo sagtens lade sig gøre. Når lyset falder på billedet, så forandrer det karakter.
Ja.
Altså, for dem, der kan huske det fra gamle dage.
Men når vi så ser statsministeren, og vi skal nok komme til dit eget politiske bagland, hvis der er nogle lyttere, der tænker over det, han slipper for nemt allerede, at han kritiserer bare regeringen, det kommer vi til. Men når vi nu ser statsministeren så tydeligvis være berørt, det der med krokodilletårer, og det bare er stage, det tror vi vel ikke på.
Nej. Det gør jeg ikke. Men jeg tror, at det, der er gået op for hende, er den enormitet af det overgreb, som er begået over for de mennesker og de familier.
Ja.
Og når man står i det, så er det jo svært. Jeg har jo selv prøvet det i udviklingsland og andre steder, at stå med mennesker, som har været udsat for politiske overgreb. Det er meget voldsomt.
Ja. Hvorfor er det voldsomt? Som politiker glemmer man, at det er mennesker, man har med at gøre?
Ja,
no?
Det gør man jo. Altså, det er jo det, folkesundhedsbegrebet i realiteten har gjort.
Ja.
Fordi man i længden ikke skulle argumentere for det. Der var en tid, hvor vi alle sammen forstod det. Så gik det lige så stille af. Skænderierne mellem Kåre Mølbak og Søren Brostrøm.
Ja.
Diskussionen, som ikke måtte komme frem, men som jo stod tydeligere og tydeligere.
Mm.
Og hvor man ikke ønskede eller ville acceptere, at begrebet folkesundhed skal sådan set kvalificeres.
Ja.
Og det tror jeg har været dybt skadeligt.
Ja. Og så det der konkrete med at stå over for et menneske.
Ja, det er jo det. Altså, hvis du lige pludselig har haft sådan en overordnet ting, at vi skal bare, og vi kan bare, og nu skal vi. Og pludselig så slår det dig. Gud 1, der er begået fejl. 2, jeg står her over for et menneske, der sådan set har mistet alt. Altså, du kan jo ikke erstatte en uret.
Ja.
Du kan ikke, du kan mildne den, men du kan ikke erstatte den.
Ja.
Og det tror jeg, jeg skal jo ikke, det her er jo bare min version af, hvad jeg tror, der er sket. Men hun har jo ikke grædt over, jeg tror, hun har grædt over situationen.
Jeg tror du ikke, hun har grædt over, altså kunne det ikke bare være, det er jo ikke bare, men hun er så presset.
Jo, også det.
Altså, jeg skal ikke særlig meget til, når man, det kender alle jo, at når man først er helt på det yderste, så er man, skal der ikke meget til, før man bryder en smule sammen.
Det skal der ikke. Jeg fældede selv en tår i sin tid over det flygtningebarn, som lå på stranden i Tyrkiet og var dødt, og jeg blev stærkt kritiseret for det i sin tid.
Men det handlede måske om det samme?
Det kan ikke udelukkes, fordi vi stod midt i den her krise, som lammede Europa, og hvor folk gik på motorvejen. Men jeg må jo også indrømme, at selvom jeg ønsker, at magthavere også skal vise menneskelighed, og nu taler jeg om mig selv, så bryder jeg mig ikke om, Altså, jeg kan grundlæggende ikke så godt... Jeg kan helst ikke så godt lide det.
Nej.
Selvom jeg selv har gjort det.
Det viser også noget. Jeg tænker på det. Jeg tænker på Helle Thorning-Grad, da hun... efter Krudtsønnen og Synagogen. Jeg tror, det var til begravelsen, så det er ikke så underligt. Og da det skete, tænker på, det sker meget sjældent. Obama græd flere gange, eller få gange, men det var i forbindelse med skoleskyderier. Så det udstiller måske også en form for magtesløshed, når det kommer til stykket.
Ja, det er jo derfor, man er, i hvert fald for mit vedkommende, er tvidelt i det, fordi man ønsker jo ikke, at vores sande magthavere, de øverste magthavere, skal være magtesløse.
Nej.
Det er jo en af de vigtige ting. Det er også derfor, jeg tror på det militante demokrati, nemlig at det vigtigste i sådanne kriser er at vise, at demokratiet kan handle,
ja,
men jo aldrig uden hjemmel. Nej. Det skal være inden for retsstatens ret. Ja.
Det er sindssygt interessant, det her, Søren, fordi hvis fremkaldervæsken, så, og det har været udgangspunkt for vores samtale her, det har nu virket i 10 måneder og viser noget andet, end den gjorde i foråret, så viser den, at tingene ikke er så simple og enkle, som han havde forestillet, heller ikke i statsministerens selvbillede. Og så har vi altså en meget presset statsminister, der måske er berørt over de mennesker, hun havde glemt, hun rent faktisk lovgiver, eller ikke lovgiver omkring, men også er magtesløs overfor.
Mm.
Meget interessant. Nu skal vi høre et meget omdiskuteret citat fra Inger Støjberg.
Regeringskontorerne er blevet en sump af magt, der langsomt, men sikkert æder dansk demokrati. Og det skal være slut nu. Vi skal have gjort op med magtsygen. Vi skal have gjort op med magtarrogancen. Vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtarrogance.
Hvad tænker du, når du hører det her?
Jeg bliver ked af det.
Ja.
Og jeg bliver forstemt. Men altså, al den stund, det var en af grunden til, at jeg forlod politik, er det jo ikke overraskende.
Søren Pind, den situation, vi er i, er meget speciel, og det har du også meget tydeligt gjort klart her i den her samtale. Hvordan mener du, at dit eget parti, hvis man kan sige det sådan, Venstre, har håndteret den meget særlige situation, vi står i som folkestyre?
Jeg synes, de har haft en svær position, fordi landsmoderen jo ligesom dikterede rammerne meget firkantet, og man endte jo med at stå i den der fantastiske, ikoniske situation, hvor alle partilederne står udenfor og venter på Marienborg, og jo dermed som, hvad skal man sige, ledende oppositionskraft er kastreret.
Ja.
Det er jo realiteten. Det er et forfærdeligt billede. Helt forfærdeligt. Også meget eksemplificerende, at statsministeren sidder indendørs og ordner tingene, mens de andre går rundt udenfor.
Ja.
Og det har man haft svært ved at finde sin ben i, fordi der har været en diskussion, hvor man enten skulle tage et sundhedshensyn, eller hvad skal man sige, folkesundhedshensyn, eller man skulle insistere på, at der også var andre veje at gå.
Men det indtryk, jeg får jo her, og sidder som chefredaktør på en avis med borgerlig udgangspunkt, det er jo, at man har en opposition, som du siger, har meget, meget svært ved at finde ud af, hvor den skal stå, men så har fundet nogle virkelig vigtige kritikpunkter af regeringen, særligt med Mink-sagen her, men som så kommer til at ramme helt skævt og helt forkert ved at overgøre kritikken, altså ved at slutte sig til et demonstrationstog med afbilder statsministeren som nazist, ved at have en næstformand, der taler om at dræne suppen osv., som i virkeligheden formøbler en egentlig positiv situation eller rolle som opposition.
Jeg synes jo, at det var første gang rigtigt, på nær i forhold til MeToo måske i virkeligheden, at man så en opposition træde frem. Det har så vist sig, at oppositionen er fragmenteret. Det er der ikke noget nyt i. Ja, det er der ikke. Også inden for de respektive partier, og også inden for Venstre, desværre.
Men du virker, altså når man læser dig på sociale medier, virker du mere skuffet over dit eget parti og din egen partiledelse, end du giver udtryk for her?
Jeg synes, ja og nej. Forstået på den måde, at jeg anerkender, at det udgangspunkt, Jakob Ellemann Jensen havde, da han blev valgt som Venstres formand, det var, at 100 års ledelseserfaring forsvandt ud af partiet, og at man mere eller mindre nødvendigt var nødt til at vælge, hvad skal man sige, en mand, der var ren.
Mm.
En mand, der kom fra det private erhvervsliv. En tidligere officer.
Yeah.
En mand, der havde nærmest adelig venstrebaggrund på grund af sine forældre.
Yes.
Og alt det der. Og hvor man jo så samtidig også må anerkende, og det mener, han har sagt, alle dem jo, både Løkke og Jakob selv osv., mener jo det her med, jamen, man skulle have ventet lidt længere.
Yeah.
Men det kunne man jo ikke. Og man har de kort, man får. Og derfor tror jeg, at min langmodighed er længere i forhold til ham end så mange andre, for jeg ved, hvor svær hans opgave er, og han er ikke opdraget inden for professionel politik. Men mit kritikpunkt går sådan set mere på dem, som så ikke forstår, at et, der er nødt til at være tålmodighed, to, der er meget, der skal læres, tre, at der er nogen, der prøver på at ødelægge det, og gøre det ved i virkeligheden, og det er der, hvor vi kommer tilbage til din pointe, og opfører sig som den trumpistiske del af det republikanske parti. Og nu skal jeg sige dig, hvad jeg egentlig er bekymret for. Jeg er jo bekymret for, at der skal ske det samme, som der skete med det republikanske parti, nemlig, at de bliver de fleste.
Ja.
Og det kan jeg slet ikke på nogen måde se mig selv.
Overtage magten i partiet, simpelthen.
Ja.
Og hvad er det, hvem er de? Hvad er det for en holdning? Hvad er det for en vision for Venstre og for Danmark, du ikke ønsker?
Jamen, det er jo folk, som står og siger, dræn sumpen, og for hvem retsstaten i forhold til flygtninge er en sag, men for minkavler er en anden. Jeg mener jo, retsstaten er en. Fru Justitia er jo blind.
Præcis. Og hvad er det så i virkeligheden, som du ser det? For det her samler jo så faktisk hele den her snak. Hvad er det, der er opgaven? Nu kommer vaccinen. Vi skal ud af det her. På en eller anden måde skal vi alle sammen ud af det her, og vores ledende politikere skal ud af det her på en måde, hvor vi bliver raske i citationstegn igen. Hvad er der opgaven?
Jamen, opgaven er jo en regenerering af det moderne demokrati. En ny opfindelse. Man kan aldrig vende tilbage til noget. Og jeg synes i og for sig, at vi har to fortællinger, som står fint over for hinanden. Nemlig Socialdemokratiets lidt bedagede fortælling, fordi det, man jo i virkeligheden kan høre, når Mette Frederiksen taler om, det var jo de berømte H.C. Andersen-ord, der var engang. Overfor det bør jo stå en borgerlig-liberal fortælling om, at det kan godt være, der var engang, men man kan aldrig gå tilbage, man kan kun gå frem. Hvordan får vi egentlig regenereret og fornyet vores demokrati? Og den fortælling er jo ikke formuleret endnu, og hvorfor er den ikke det? Det er den jo, fordi der er dyb uenighed på borgerlig side om det.
Ja.
Og der håber jeg bare, at borgerligheden kan finde en vej, hvor også mennesker, som er fremtidsorienterede, kan se sig selv i.
Tak skal du have, Søren Pind. Så skal vi holde fødselsdag. Det er en rund fødselsdag, det er en 100-års fødselsdag, og det er det litterære tidsskrift Hvedekorn, der fylder 100. Tidsskriftet, hvor de danske forfatterspirer debatterer og prøver sig selv af som lyrikere. Det er meget store navne, som har været trykt i tidsskriftet Hvedekorn gennem tiden, siden 1920. Tom Christensen var en af de første bidragydere, og senere kom Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen, Tove Ditlevsen, og blandt mange, mange, mange flere store navne, også dig, Mette Mostrup. Velkommen til dig.
Tak.
Du debuterede i Hvedekorn i 93. Skal vi ikke lige høre noget fra dit bidrag dengang?
Jo. Første gang. Ganger din gang med alle de gange, jeg gik i og for sig for vidt denne gang.
Dejligt.
Ja.
Første gang hedder det.
Ja, det gør det så faktisk.
Det hedder det, og det var jo på en måde meget rammende.
Ja.
Det lyder ret skønt. Prøv lige at sige de første par linjer igen.
Ganger din gang med alle de gange, jeg gik i.
Det var dejligt. Det er dejligt. Ja. Det er en, der går ved siden af sin kæreste, eller tænker tilbage på det.
Ja, eller man går fra.
Ja, fra.
Det har husket for 7 gange.
Ja, okay.
Det var 7 digte. Ja.
Det var i 93, det er, jeg skulle næsten til at sige 100 år siden, men det er det jo så. Hvor gammel var du, da du sendte digte? Der har du så været...
Par 20-23.
Ja. Hvordan var det at have fået sit digt i Hvedekorn?
Jamen, det betød meget dengang, fordi at dengang, så var der jo ikke muligheden for at trykke sin egen digte på internettet, på Instagram, eller at lave en blog, eller sådan noget. Det var der jo ikke. Så det at se et digt på tryk, det var sådan en måde virkelig at teste det på, og teste, hvad ens eget talent kunne rumme, tror jeg.
Altså, det vil sige, du var i gang med at digte allerede på det tidspunkt?
Jeg har altid skrevet digte, men jeg vidste ikke rigtigt, at man kunne være digter.
Nej.
Og, på en måde.
Og så sender du det ind, og det var det helt tydeligt, at det måtte være til Hvedekorn.
Jeg sendte i samme periode også digte til andre tidsskrifter. Der var et, der hed Ildfisken, og der var nogle norske, som jeg også sendte til. Men der var jo noget symbolsk i at få et digt trykt i Hvedekorn, der måske faktisk også er i dag.
Hvordan?
Jamen, det er jo et sted, hvor debutanter, hvor der er plads til debutanter også. Altså folk, som slet ikke har udgivet digte andre steder. Og der var jo også en form for blåstempling i at få digte godtaget til Hvedekorn, tror jeg.
Ja, Og det var det også for dig dengang. Det kom til Verden tidsskriftet i november 1920. Siden dengang har det heddet Klinte, Ung Dansk Litteratur, Vild Hvede, og så fik det jo navnet Hvedekorn i 52. Sjov, den historie kendte jeg ikke. Siden 2008 har Lars Bukdal her fra Weekendavisen været redaktør, og dengang du sendte det, så var det litteraturens meget store kondensør, Poul Borum, der redigerede.
Mm-hmm.
Hvad repræsenterede Hvedekorn for dig dengang i starten af 90'erne?
Altså, jeg kom jo fra landet. Jeg var kommet fra Vendsyssel til Aarhus, og jeg sad i Aarhus på det her tidspunkt, studerede litteraturhistorie. Og så var der alt det her over, der skete over i København, ikke, som jeg ikke var en del af. Jeg vidste godt, at Poul Borum havde forfatterskolen og sådan noget, men jeg søgte aldrig ind. Jeg havde en ansøgning liggende i en skuffe.
Mm.
Men jeg sendte i det mindste de her syv digte, og fik dem altså antaget. Og det betød selvfølgelig, at nogle af dem, som virkelig vurderede lige for tiden, hvad der var god litteratur, de sagde god for det. Og så det tror jeg er følt som sådan en blåstempling på en eller anden måde.
Og det, du lige sagde her, det stod allerede i november 20 i tidsskriftet, der stod, det ikke let for den unge, der har lyst til at skrive, at få en redaktør til at se på de første forsøg med fordomsfri og milde øjne.
Ja.
Og det er stadig det, altså det er det, det handler om simpelthen.
Ja, fordi jeg tror stadigvæk, at hvis man er helt ung og skriver poesi, så er der jo et ønske om at være med i den her subkultur, som poesifællesskabet er, og et ønske om at vise de andre, der også skriver poesi, hvad man laver. Og,
hvad er det for en subkultur, poesifællesskabet
er? Nå, men jeg siger subkultur på den måde, at poesi er jo ikke er jo accepteret i vores kultur. Og det er endda måske set som noget finkulturelt, men samtidig er det jo virkelig, virkelig en perifær ting, og en ikke kommerciel forhaven er det jo også. Og derfor så er det som om, at men samtidig er det et meget stærkt fællesskab blandt folk, som læser og skriver poesi.
Og så er det et fristed. Hvorfor er der brug for sådan et fristed for unge debuterende forfattere, når man lige så godt bare kan debutere på sin Facebook-profil eller alle mulige steder i dag, altså publicere hvor som helst?
Jamen, jeg tror, det er samtalen omkring, hvad den kan jo så foregå på skrift, det der med at få svar fra nogen. Det at sende det til nogen, som svarer ikke kun på de sociale medier, men også i trykt form. Jeg oplever faktisk, at de helt unge, dem som er i 20'erne, og måske endda også endnu yngre, at der er en stor interesse for den trykte bog, faktisk.
Ja.
Også.
Jubilæum.
Og tidsskriftet.
Og i jubilæumstidsskriftet, der har flere forfattere, som har debuteret i Hvedekorn gennem tiden, skrevet et nyt bidrag. Et nutidigt svar på deres debut. Lad os høre dit nye bidrag, som altså kan høre læses i Hvedekorn. 100 års jubilæumsnummeret.
Jeg er helt nyskrevet.
Lad os høre.
Genganger i gang. Gengangeren i den lange gang, draperet i sit lange hår, som når ned til de transparente ankler, svæver nærmere og nærmere endnu en gang. Hvad er det for en ungdom, som aldrig holder op med at gentage sig? Hvad er det for en ungdom, som aldrig holder op med at gentage sig? Kommer svævende mod mig, mit hjerteløse hjerte, violernes midnatsduft, min drømmeløse transe. En rungen så dyb, at de indre organer vibrerer, og samtidig en klirren plierne, som bitte små sølvbjæller på kunstige øjenvipper, som blinker og blinker bag det tætte slør af hår, svævende gnidningsløst ind gennem min ældre og ældre hudmembran, for så at møde mit blik i hotelværelse efter hotelværelses spejl, gang på gang.
Gang på gang igen. Er det et bedre digt, det du skrev her, som trods alt nogle år efter, end det du sendte ind som 23-årig?
Det er i hvert fald i meget høj grad for mig et svar på ungdomsdigtet, sprogleje med ordet gang, hvor der er lidt en anden aldersstemning i det nye digt.
Det er godt. Tak skal du have, Mette Mostrup. Så er der ikke mere avistid for denne gang. Det var Birgit Nissen-Petersen og Anna Lindblad, der producerede tilrettelagde. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra TV2 Bornholm og Danmarks Radio. Og så er den 3 dage lange landesorg i Argentina slut her i dag fredag. Og derfor afrunder vi programmet med at mindes den største af dem alle, Diego Maradona, med den argentinske crooner Alberto Cortés og Hay que ver fra 1985. På genhør i næste uge. Me pisé un escenario por la primera vez. Tenía tanto miedo que por hacerlo bien me entregué todo entero. Hay que ver, hay que ver.
Como pasa la vida, parece que fue ayer que dejé mi guarida para echarme a volar con mis alas cachorras y empezar a juntar pedacitos de gloria.